Od slike do besede.
Od slike do besede. V tokratni oddaji Od slike do besede se bomo posvetili ustvarjalcu, ki je, lahko bi rekli, genij ne samo svojega časa, ampak to genialnost lahko zaznavamo tudi v tem času. Gre za dramatika pesnika Williama Shakespearea. V studiju prav lepo pozdravljam docentko doktorico Marijo Zlatnar. Dober večer, lepo pozdravljeni.
Dober večer.
Kaj bi Marija Zlatnar najprej naši poslušalci morali vedeti o Shakespearu, pa recimo, da še ne vedo?
Da ni bil reven, zapit, usamljen, revež. To sem opazila, da so bili moji študenti zelo presenečeni,
ko so to ugotovili. Ampak živel je kar spodobno življenje, sicer dočakal 52 let, ne?
Zelo dobro je funkcioniral v družbi. Ni bil dosti premožen, imel je družino sicer v drugem kraju, kjer je sam živel, ampak tudi v Londonu imel dosti urejeno življenje, tako da čist zelo tak dober državljan v bistvu, razen da ni hotel davko plačevati.
No, tudi to se je dogajalo, ja, že v tistih časih, ne. Doživel je, rekli smo, 52 let, če pogledamo njegov opus, si lahko mislimo, da je precej na gosto pisal, kaj ne?
Ja, zdaj v tej biografiji, ki sem jo zdaj prevedla, piše, da je napisal po dve igri na leto, 20 let, tako da, pa še sonete. Pa še vse ostalo, kar je počel zraven, kar je tudi sodeloval pri upravljanju svojega gledališča, pa igralec je bil, pa potem je še se tisto svoje premoženje upravljal, pa pridobival, pa zgubljal ga niti ni, no. Pa še zelo rad se je tožaril po studiščih, tako da je bil precej zaposlen človek.
Imel je tudi 3 otroke, ne, in sin, eden od dvojčkov, mu pri 11 letih umre. Kako ga je to zaznamovalo?
Zdaj, v Shakespearu imamo zelo malo podatkov, razen uradne dokumentacije, k sreči, ne, ker so Britanci zelo radi dokumentirali stvari že takrat, pa njegovih del. In o njegovih delih se v bistvu do Hamleta pojavljajo samo taki drobci, kakšna oseba v igri izgubi otroka, pa potem reagira na to, ne? Pa mogoče kakšna druga oseba je ločena od otroka, pa se pogovarja o tem, kako ga pogreša, pa tako naprej. Ne? Tako da Hamlet je prišel 4 leta poznaje in tudi ni samo reakcija na sinovo smrt, te Shakespeareve reakcije v dramatiki so velikrat prišle več let poznaje, no? Tako da to ni nobena izjema. Ampak takrat, ko je Hamlet pisal, je pričakoval tudi očetovo smrt. Tako da je nekakšna mešanica, oče potem umrl leta 1601, ko je bila igra že napisana, ampak očitno ni bilo nepričakovano. No? Tako da recimo, da je Hamlet najbolj tak očiten odziv, sam ni samo na sinovo smrti, tako očetovo.
Kaj po vašem mnenju to dramatiko še danes ohranja tako živo, da jo uprizarjajo gledališča, te njegove drame?
Verjetno to, da so problemi še vedno enaki. Da se v 400 letih nismo še nič naučili. Se pravi, še vedno so, ne vem, napetosti v družini, boj za premoč, politične spletke, menjava oblasti, take stvari.
Ko slišim uro, ki mi čas naznanja, in vidim dan, ki mre v temo noči. Ko gledam cvet, ki mrtvo glavo sklanja, in starčke s posrebrenimi lasmi. Ko vidim drevje, ki poprej je čredem dajalo hladno senco, obleteno. Ko klas je v maju še zeleno, gledam že v snopih na vozove naloženo. Tedaj skrbjo pomislim na tvoj čar. Na to, da pride čas, ko odcvete, kot odcvete na svetu vsaka stvar. Ko novo, mlado popje se odpre. Na to, da si pred časom brez moči, če srp njegov te brez otrok dobi. Thank you.
Slovenci imamo več prevodov Hamletovih del. Ste vi kdaj vrgli oko na te različne prevode in imeli kakšno mnenje pri sebi, kateri je boljši, zakaj?
Zdaj jaz zelo podrobno poznam Hamleta, ker sem doktorat pisala o prevodih Hamleta, tako da ja, v bistvu. Zdaj različni so zelo najstarejši Hamletov prevod, pa takrat je tudi šel približno v bistvu času, je šel Otelo, po odlomki iz Roma in Julije, to je iz 19. stoletja. So danes zastareli, ne? Pač, ker so stari 150 let. Potem je ta Hamlet, ki je šel v 19. stoletju, tega je na prevedu Dragutin Šauperel, ki je bil, v bistvu so bili to ena skupina dijakov iz Mariborske gimnazije, ki se je angliško učila. In tale Šauperel se je rekel potem, da je se učil angliško, da bi šel za misionarja v Ameriko, pa zato, da bi Shakespeare prevajal. In potem v Ameriko ni nikoli prišel, ker je prekmalo umrl, ampak Hamleta je pa prevedel, no. Ampak takrat potem je bilo to odlomek, ki je bil objavljen v eni literarni reviji, ki se je imenovala Zora, ki je, jo je urejal prijatelj od Šauperla, ki tudi sam, mislim, da Romeo in Julija je pa on naredil, no. Ampak potem, čez 30 let, je ta prevod dobil Ivan Cankar v roke in ga je malo moderniziral, sem pa tja kaj popravil, ki je bilo mogoče malo kurno povedan, pa je on pomagal. In ta prevod je pa potem bil uprizorjen. Prva premiera, prav izvedba je bila leta 1899 v Ljubljani in prevod je bil ta Šauperel Cankarjev, se reče. In potem se ta prevod grozen dolg
obdržal?
Ja, do 30-ih let, čele v 30-ih je Župančičev prevod ga nadomestil. Potem pa Župančič 60 let. Potem ste pa v koncu 80-ih je potem prišel prevod Janka Modra, ki po mojih podatkih ni bil nikoli uprizorjen v kakšnem profesionalnem gledališču, je pa v knjižni obliki obstaja. Ne?
In kakšen je vaš vtis o Modrovem prevodu?
Zelo drugačen od prejšnjih. Modr je popravljal Župančičev prevod v 60-ih in takrat ni nič naredil. Takrat je sam Župančič si je pisal tako popravke v brobu, rokopisno in je tisto upošteval, pa kakšno črkovanje, ki se je vmes spremenilo, ker je pač tuk čas namenil, drugega ni pa nič se ni omešaval. Potem njegov prevod je bil pa nekakšna polemika Župančičem, no? Tako da je precej drugačen od vseh drugih. No, in to ne vem, se nekako ni obneslo. Potem je v začetku 90-ih let nastal nov prevod, ki ga je naredil Milan Jesih za Dramo v Ljubljani. Ta prevod je spet precej drugačen od Župančičevega pa v Cankarju, tako zelo neodvisen je, no? Niti ne polemizira z onimi prej, niti jih nikaj dost upošteval, pač držal se izhodiščnega besedila, ki je bilo pa verjetno tudi drugačno od tistega, ki sta ga uporabljali Župančič pa Cankar. Čeprav ne vemo, ne, pri Shakespeareovih dramah nasplošno, pri Hamletu prav posebej je problem to, da ne obstaja ena definitivna izdaja, tako da so imeli ti ljudje dost različne izhodiščne besedila, različne knjige so prevajali. No, potem, zdaj pa od Jesihovega prevoda naprej, ni se zgodil tist, kar se je zgodil med Cankarjem pa Župančičem, ki ga je popolnoma nadomestil, ne? Ko se je Župančič začel igrati, se je Cankar nehal igrati. Tukaj ni bilo tako, tako da Jesih pa Župančič sta usporedno obstajala celo prvo desetletje, zdaj 21. stoletja. Drama naročila nov prevod, ki ga pa tokrat izdelal Srečko Fišer. Ta pa ni še v knjižni obliki, samo v gledališkem listu in se je zdaj v tej uprizoritvi uporabo.
In kako vi ocenjujete ta prevod?
Modern je, no. Je mogoče mal bolj zadržan, mal bolj navezan na starejše prevode, si vidi, da jih je prevajalec prebral vse, no. Ker pri Jesihu res imaš občutek, da se držal čist samo izhodiščnega besedila, samo angliškega besedila. Poleg tega je Fišer spet uporabil drugo izdajo kot Jesih in zgleda, da ta izdaja Fišerjeva je bila bolj podobna tismu, kar ste Župančič pa Cankar uporabljala. Tako da imel bolj podobno izhodiščno besedilo tudi.
Ja, jezik je živa stvar, ne tudi za Angleže. Skoraj 400 let je preteklo od takrat, ko je William Shakespeare to zapisoval. Rekli ste, da ni čisto jasno, ne, to izhodiščno besedilo, kakšno je. Kako se jezik takratnega časa in angleščina zdaj sodobna razlikujeta? Je to velika razlika?
Je velika razlika. Je manjša razlika kot med staro angleščino iz časa Beowulfa pa Shakespearem, recimo. Ker to sta dva čist različna jezika. Ta angleščina Shakespeareova pa moderna je pa ista angleščina, samo če so ona zvrsti druga. Tako da jo lahko razumejo, če se malo potrudijo. No? Jaz mislim, da so približen tam, kot mi s Trubarjem.
Marija Zlatnar Mum je moja sogovornica, govorimo o velikem dramatiku, pesniku Williamu Shakespeareu. Vi ste se posebej osredotočili na besedilo Hamleta in zagotovo je med našimi poslušalci večina takih, ki vsaj en citat tega dela dobro pozna, biti ali ne biti, ne.
Ja.
To je zdaj vprašanje. Se je verjetno več citatov Shakespeareovih tako prijelo, ampak ta pa verjetno najbolj, ne?
Verjetno.
Zakaj mislite?
Ne vem, moja aliteracija pa preprosti. V bistvu se moraš sam tri besede naučiti. Pa verjetno, ne vem, če gre toliko za to, da se ljudje toliko sprašujejo, a bi bili ali ne bi bili, ampak da se veliko zanimivega narediti z njim.
Marija, prej uvodoma ste rekli, ko sem vprašala, kaj bi naši poslušalci morali vedeti o Shakespeareu, pa najbrž ne vedo. Torej, da je imel kar spodobno življenje, da ni bil zapit umetnik, ki bi, ne vem, iz žalosti napisal vastasilen opus. Kakšen je bil pa čas, v katerem je živel?
Ljubitelji serije Igre prestolov se bi zelo domače počutili takrat. Je zelo podobno, ne? Tako da pač politične spletke ves čas so poskušali kraljico odstraniti, drugi so poskušali kraljico ohraniti, verske spore so bili v Angliji zelo močni. Potem skozi je bila nevarnost invazije tuje, da bi odstranili to kraljico. Pa. Tako da je bil dosti divji čas, tako zelo nasilen.
Se pravi, čisto zmotna predstava, ko danes mislimo, da je bilo včasih zelo mirno, umirjeno, da si lahko živel umakneno in tiho, to ne.
Takrat
drži.
Ne. Elizabetinska doba pa že prej Henrik od pač začetka anglikanske cerkve pa en lep čas ne, no. Potem se je pa umirjala. Tisti čas je bil pa res zelo nastiran.
Je kaj zanesljivih podatkov o tem, kdo je bil njegov oče? Viri so različni, ne? Različno govorijo.
Ma, glede očeta se po mojem kar strinja, zdaj sodobne vere, to kar pravijo moderne strokovnjaki. Njegov oče je prihajal z ene majhne vasi tam zraven Stratforda in je bil po poklicu rokavičar. To je bil uradno, potem je pa še tako malo na črno trgoval z volno, pa denar posojal, pa. Ampak je bil zelo tako ugleden meščan, bil je tudi mestni svetnik, pa bil je stražnik, pa bil je zakladnik en čas, pa župan je bil nekaj časa. Potem je pa, in to pa ni čest jasno iz dokumentacije, ker nobenih osebnih verov nimamo, nobenih pisem nač tazga. Ampak v glavnem človek je potem iz v bistvu neznanih razlogov začel izgubljati denar, tako da na koncu prodal vse ženjeno premoženje, je bil dost revan, no. Potem je pa William se pač je uspel kot dramatik, pa je on pomagal. Ampak je bil pa ves čas ugleden meščan in njegova mama, Mary Arden, je bila pa iz neke družine, ki je bila pa plemenita. Ona sicer je bila bolj daljna sorodnica, njeni starši so bili kmetje, ampak so bili povezani s to rodbino Arden, ki je še tam iz časa Williama osvojavca, že takrat so bili bogati, no? Tako da je ena taka stara plemenita družina to.
No, potem se William uspenja, ne, v Londonu, tudi različno vemo, nekje pravijo, da naj bi gospodi konje čuval.
Ja, to so tudi zdaj že zavrkali. Ampak to so takrat v 17. stoletju so te zgodbe nastale. Ampak zdaj pravijo, da so odkrili strokovnjaki, da družina Shakespeare nikoli ni izpadla iz družbene mreže. Tako da so skozi imeli prijatelje, so imeli znance, so imeli ljudi, ki...
Na položajih?
Ja, tudi, ne. Ampak nikoli se niso prišli v tisto... Niso toliko izpadali iz mreže, da bi ostali čist sami, da ne bi William tudi noben pomagal, če bi šel v London. Tudi on je imel potem še skozi stike s someščani. Recimo tiskar, njegov je bil iz Stratforda, en njegov vrstnik, ne. Tako da ni bil čist tako usamljen, kot izgledal. Tudi ne bi mogel priti v London kar tako, ker v tistem času nisi kar smel iti. Ljudje, ki so potovali, so bili zelo nezaščiteni in tudi si moral imeti dober razlog, da si zapustil svoje mesto, svoj poklic in si šel nekam drugam. Ne bi mogel se kar spomati, jaz grem pa zdaj v London pa spokat pa iti.
Je pa bil verjetno kar navezan na Stratford, ne? Ali so tudi to zdaj zavrgli strokovnjaki?
V bistvu se tok malo ve o njegovih. Ves čas je hodil nazaj, ja. Ve se pa nač, no, samo kar je uradnih dokumentov. Ne vem, obstaja njegov poroka, obstaja kakšne pogodbe, kupa prodajne, obstaja sodni zapisniki, pa tako naprej. Ne obstaja nobena pisma, nač.
Bil je poročen z 8 let starejšo ženo, zakon ni bil posebej srečen, ne?
Verjetno ne, ne. Sam to tudi nač ne vemo. Ampak ne vem, meni se zdi že glede na to, da je zelo verjetno, da gospa Shakespeare ni bila pismena, da ta zakon ni imel kakšne posebne možnosti, da bi postal srečen, glede na to, kaj on počel v življenju. Se mi zdi, da to je malo tako, kot da bi bila Bachova žena brez posluha.
Biti ali ne biti, le za to gre. je žlahtnejše, da brez besed prenašaš puščice in pasti za hrbtne usode, ali se z morjem zla spopadeš s silo in v boju ga končaš. Umreti, spati, le to. In ker vemo, da v spanju konec je srčnih muk in tisoč živih ran, ki delež so telesa, si tak konec, tako srčno želimo. Umreti, spati, spati. Kaj sanjati? Stoj, tu je rob. Ker to, kar v smrtnem spanju se lahko nam sanja, rešenim doline solz, to nas ustavlja. Ta pomislek nesreči tako podaljšuje leta. Saj kdo bi nosil bič in stisko časa, krivice močnih in prezir prevzetnih, muke zavrnjene ljubezni, pravd odlašanje, objest uradov, brce neurednih čednosti in potrpežljivim, če pa si sam lahko z bodalcem pričara mir. Kdo bi nosil pezo? Kdo stokal? Se potil v težkem trpljenju, če ne bi strah nam pred nečim po smrti, pred neodkritim krajem, odkoder se ne vrne noben potnik, begal volje, da rajši nosimo vse zdajšnje muke, kot bi bežali k drugim, še neznanim.
Rodijo se ima tri otroci. Rekli sva že, da njegov sin pri 11 letih, eden od dvojčkov, umre in to potem počasi prihaja tudi v njegovo dramatiko. Mislite, da je črpal navdih iz vseh teh peripetij, ki jih je tudi sam imel? Rekli ste, da je tudi po sodiščih hodil in tako naprej, da so mu bile te spletke blizu.
Vse kaže, da je črpal navdih čist iz vsega, kar je opazil, kar se mu je zgodil, kar je prebral, kar je kdaj slišal, vse je uporabljal. Glede na besedilne analize njegovih del, je toliko različnih stvari noter, toliko različnih zvrsti jezika, tok različnih podatkov, da ja, vse je uporabil.
Kakšen je bil pa London tistega časa? Katero nadaljevanko naj zdaj priključimo?
Še zmeri isto. So bili recimo na tem, ki si prišel v čez glavni londonski most, London Bridge, si imel odsekane glave na sulicah, na obzidju, no res čist tako, kot v nadaljevanki igre prestorov. Že takrat je bilo to relativno veliko mesto, no, zdaj po nekaterih verjih, ki sem jih jaz pogledala, piše, da je imel okrog 300 tisoč ljudi, kar je to kot Ljubljana zdaj, ne, ampak takrat je bilo to več. Prihajali so, je bilo tako zelo mešano mesto, tako so prihajali ljudje, so se priseljevali, bilo je zelo nevarno mesto, pač zaradi vseh teh zarot in spletk in tega si lahko zelo hitro končal. Če si bil plemenič, ti glava odsekali, če pa nisi bil plemenič, te pa obesali. No? Pa ves čas so imeli epidemije kuge, ne? So se ponavljali, tako da ni bilo zelo prijetno mesto, ampak se je pa vse dogajalo tam, tako kot se še zdaj.
Kaj pa v zvezi z gledališčem, to me zanima, kako je ta zgodba gledališč, začetka, uspehov v gledališču, kako je to šlo? Vzpon gledališča.
Zdaj, London je bil gledališki center tako, kot je zdaj že takrat. Ne? Za elizabetinsko gledališče pravi, da nekako temelji na teh srednjeveških igrah, moralitetah, pa pasjonih in tako naprej. In se potem pač pa seveda na antičnem gledališču, ker je to vendarle čas renesanse. In se potem pa na ljudskih igrah. Angleži so imeli pač te igre v letnih časih ob pustu, v veliki noči, ob 1. maja in tako naprej. Ne? Tako kot je recimo škofiloški pasjon na ta način. Samo oni so imeli to če take ljudske igre, kot je, kaj pa vem, mogoče bi bil pri nas, bi bila ena usporednica, mogoče pokop pusta, no? Ali pa še kaj drugega, predkrščanske ljudske igre, ki so potem tudi dale en temelj za gledališče elizabetinsko. In potem so te gledališke skupine so pripravljale te predstave in zelo pomembno je bilo, da so imele pokrovitelja. Ker če niso imele pokrovitelja, pol se jih je smatrali za klateže in so jih lahko zaprli, prebičali, dali nekam delati v enkam nolom, karkoli. Ne? Tako da resnično je bilo nevarno potovati in si mogel imeti nekega gospodarja, moral si nekam spadati. Tako da so večina teh gledališč imela, potem so jih sponzorirali plemiči. Shakespeareovo gledališče je bilo najprej gledališče Lorda Komornika, Lord Chamberlain's Man, potem pa, ko se je kraljica umrla, Elizabeta pa je Jakob prišel, pa so pa postali Kingsman, se pravi bil kralj njihov pokrovitelj. Uh-huh. No in potem so te skupine najprej nastopale po privatnih domovih, teh dvorcih, pa včasih v kakšnih gostilnah, na dvoriščih pa tako naprej. Potem pa približno takrat, ko je Shakespeare prišel v London, so se pa pojavila prva gledališča, ki so imela svoje hiše. Tako da niso samo potovali, ampak so imeli tudi eno matično hišo v Londonu. Na začetku je bilo velikrat tako, da so tam imeli pač gledališče, pa so imeli pa še borbe z medvedi, pa petelinje boje, pa vse, vsa zabava je bila na kupu.
Več o Williamu Shakespeareu najdete v knjigi, ki lahko rečemo, da je kar prelomna biografija Williama Shakespeara in njegove dobe. Mednarodno priznani literarni zgodovinar in utemeljitelj novega historizma Stephen Greenblatt v knjigi mojstersko poveže osnovna biografska dejstva o Shakespeareu z malo znanimi zgodovinskimi dejstvi. Podatki iz njegovega življenja in elementi njegovih iger. Gledališče postane gledališče sveta. Shakespeare pa se skupaj z nami, bravci, ogleduje v njem in sebi in nam v zrcalu postavlja podobo. Na ta način avtor predstavlja njegova dela iz drugačnega zornega kota in omogoča bravcem drugačen pogled in boljše razumevanje njegovih del. Knjigo je prevedla nocojšnja gostja Marija Zlatnar Mu. Now is the month of May, when Mary, that's okay. La 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 la
Ko beremo kroniki epoh, ki so prešle, opis ljudi najlepših in najbolj slovečih in vso lepoto zrem, ki v starih stihih tke, hvalo mrtvi gospa in vitezov ljubečih, v zbiru najzaljšega od vsega, kar je zalo, rok, ustnic, nog, oči, postav obrazov. Vidim, da davno njihovo pero bi znalo tudi lepoti, kot je tvoja, najti izrazov. Njih hvale, torej le preroške, so vizije našega časa, ki v njem tvoj lik se sveti. A ker so gledali podobo, ki še nije, vsega, kar si, seveda niso mogli uzreti. Mi pa, ki nam v oči je dano razodetje, strmimo le, a jezik naš je trd za petje.
Kako pa si lahko predstavljamo, ker vemo, da danes papir ni problem, ne? Napišeš, natisneš in je to vse narejeno. Kako so se potem učili predstav?
Tako je bilo, vsak igralec je dobil samo svojo vlogo. Prvič zato, ker je bil papir drag in drugič zato, ker niso gledališče hoteli, da bi se preveč širila besedila. So hoteli, da ljudje pridejo v gledališče pa plačajo, da vidijo nam.
Ne je bilo drago?
Ma niti ne. Če si bil v parterju, je bilo pocen. Tako je bilo. Če si bil v parterju, bil en penny. Potem v prvi galeriji je bilo dva penny, če si hotel imeti blazino pod zadnico, si pa mogel tri penny plačati. Pa, če si bil pa, lahko si pa bil na odru, tisti je bilo potem dražje, ampak si sedel prav na odru. In so potem so tako podatki o tem, da je prihajati celo do pretepov, ker se ne vem, en na odru gledalci videl drugega gledalca na drugi strani odra, pa je šel čez odr k njemu sred prizora, pa je en igralec mu rekel, da naj neha, pa ga je umahnil, no? Tako da je bilo tako zabavno, živahno. Tako da gledališča so bila dostopna javnosti, pač tam v parterju. No? So pa, ne vem, so pa naletele na veliko nasprotovanje protestantskih pridigarjev, ki so mislili, da to je pa ena od najhujših stvari, ki se lahko zgodi. Pa mestne oblasti tudi niso bile navdušene, zato ker v tistem času so bili zelo sumničevi do zbiranja ljudi, ki sem skozi hotel kraljico umoriti. Tako da je bilo to, tako da v samem mestu Londonu znotraj obzidja, ki je takrat sicer že izginjalo, no, ni bilo gledališče, bila v predmestjih. Predmestje so bila pa tako, niso bila čist pod oblastjo mestnih očetov londonskih, zato ker je bilo to večinoma na ozemlju nekdanjih samostanov, ki so jih anglikanci ukinali, ampak so imeli pa še zmeren status odprej, ki se mu je rekel svoboščina, niso spadali pod mestne oblasti, tako da se je vse to potem tja predstavili, ki jim niso mogli preprečati. Ne? Uh-huh. To je bila ena stvar, potem so bile pa še te epidemije kuge in so vsakič, ki je recimo, to se ponavljalo skoraj vsak let in vsakič, ki je začelo število mrtvih naraščati, ne vem, na 30 na dan so zaprali vsa gledališča. So pač prepovedali so vse zbiranje, ker to so itak hoteli, razen v cerko si lahko šel, no? Vse ostalo so pa prepovedali in pol so vse skup zaprali, vsak poletje v bistvu.
Marija, to mi povejte še. Je bil takrat status igralca kakšen privilegij, poseben status?
To je bilo približno najnižja stvar, ker si lahko bil prva stopna nad biračem, tako da ne.
No, ta stopnja nad beračem, ne, kot ste zdaj lepo slikovito povedali, ima pa tudi svoje prednosti, ne?
Jah, kaj pa vem, če ima kakšne prednosti, da, ampak mogoče so si lahko dovolili malce več kot bolj spodobne državljane, pač zaradi tega, ker so bili nekako pod radarjem pozornosti, no, tako da... Čeprav vprašanje je bilo to zato, ker so bili tako nepomembni, ali zato, ker vendarle kljub vse temu nizkemu statusu je bilo pa gledališče noro priljubljeno. Ne? Tako da vsi so hodili tja, od kralja do unih še eno stopno nadbirač.
Zdaj pa glede na to, da takrat ni bilo Facebooka in teh stvari, kako se je potem širil dober glas ali pa slab glas v kakšni predstavi, kako je to šlo?
Verjetno večina ljudi je bila tako nepismenih, tako da pisni veri nekako niso prišli v poštev. Ampak so obstajali že tudi zapisi o tem, pa ko so prišli, recimo, ko je gledališka skupina prišla v eno mesto, so se oblekali v najbolj pisana oblačila, potegnali na dan bobne in trobente in so šli po glavni ulici, tako da se jih težko prizoru. Tako da tako se je širal. Ne? Pa se je pa zelo hitro vse razvedali.
Je bilo kaj konkurence med gledališči?
Veliko gledališč je bilo, veliko potreb je bilo po novih igrah. Gledališče je bilo takrat vse, in Facebook, in televizija, in internet, in vse, in so ljudje so ravno tako nori bili na to, kot so zdaj, tako da...
Nič novega pod solcem.
Ne, sam pač morali so na analogen način do tega priti. Tako da gledališče je bilo ogroman, igr je bilo ogroman, ampak zaradi te njihove paranoje glede tega, da jim bo kdo igro ukradil, ki je bila pa čisto upravičena, ker so si jih res kradili, se je skoraj vse izgubilo, no? Zelo malo ohranjenega. Shakespeareva je, kolikor vemo, vse ohranjeno, ampak zato, ker so njegovi soigralci zapisali, pa je prišlo. Enkrat so skoraj vse izgubili, ker jim je gledališče pogorelo in to v eni uri, grozno hitro je bilo, pa se ni noben mu nič zgodil, pa še vse so rešili, tako, vse rokopise.
Je Shakespeare glede na to, kakšen opus je ohranil in da so te igre, drame žive še danes, užival kakšen poseben sloves?
Ja, on je bil že takrat slaven človek. Ampak še zmeri, pač ja, eno stopno, da brbračam, ampak zelo priljubljen. No, je bil znan dramatik, znan igravc tudi, je bil zelo slaven igravc, spoštovan igravc, pa je bil tudi zelo dober igravc. Tako da, mal primerljivo z tem, kakšen položaj imajo igravci zdaj, no, med svojimi oboževalci drugač. Mislim, da zdaj bolj cenimo igralce, kot se je takrat.
Se pravi, je bila določena čast in privilegij biti v njegovem gledališču, je bilo zdaj tukaj močna konkurenca, kdo bo skupaj z njim nastopil, kako je to, so bile audicije, kako je to šlo?
Šlo je tako, imeli so skupino igralcev in potem, če kdo umrl, recimo v Shakespeareovi skupini predanja, on tja prišel, so rabili nujno novega igralca na turneji, ker se je pač dva sta se stepla, pa je en zgubil. In potem so nahitro rabili novega igralca. Ne? Tako da zelo tako je šlo po potrebah, ne vem, če so imeli kakšne audicije. In potem so vzeli takega človeka novega in je bil vajenc igralski. Najprej. Tako kot so bili v vseh ostalih cehih vajenci, tudi tukaj bil vajenc in se pač učil, morali so vse, različne stvari so morali so znati uporabljati orožje, morali so znati igrati na več inštrumentov, morali so znati pet, morali so imeti odličen spomin.
Kar huda audicija.
Ja, huda. Ni bila audicija, se pravi, usposabljanje je bilo. Ne? In potem, ko je pač opravil tisto vajeništvo, ki sicer ni bilo uradno, ker ni obstajal ceh gledališki, ko se jim je zdelo, da je za med ljudi, so ga pa dali na odrno.
Kadar si hočemo vzbuditi apetite, Radi okus si zdražimo z ostro začimbo. Ko s čiščenjem odganjamo nadloge skrite, da hujši se bolezni ognemo, zbolimo. Tako jaz nezasitne poln sladkosti tvoje, jedači svoji sem grenčine brž priliv. In vajen dobrega ugotovil, da lepo je biti bolan, preden zares bolan sem bil. Tako sem vnaprej mereč blodnjak ljubezni, te gobe si nakopal, ki jih ni bilo. Jev zdraviti sem zdravo, lek ustrezni za sitost dobrega, pa naj bilo bi zlo. Nespametnež dobil sem nauk. Komur si ti bolezen, od zdravila le še bolj zboli.
Spremljate oddajo Od slike do besede. Nocoj smo pri dramatiku Williamu Shakespearu, pesniku, tudi Marija Zlatnar Mu je moja sogovornica, ki je doktorirala iz prevodov Hamleta. Marija, tole mi povejte. Shakespear je glede na to, kako velik dramatik je bil, užival v tistem svojem času poseben status. Ne? A so se ljudje potem o teh dramah in vsem tem, kaj pogovarjali? Je bil kakšen zapisan odmev na to, kar so videli, slišali?
Zelo malo. En odmev, ki sem ga jaz videla, je bilo nekega obisku tujega turista v Londonu. Mislim, da je bil Švicar, ki je gledal Julija Cezarja. No? In je on potem napisal, da so gledali tega Julija Cezarja, pa da je bila dolga predstava, pa da je bila v redu, da so dobro igrali, pa na koncu vsi plesali. In to je to, ni bilo ne vem kaj. No, bolje bilo potem drug drugemu smo recimo posvetila pisali, pa taka priporočilna pisma iz tizga.
In to je ohranjeno?
Nekaj je, veliko pa ni. Ni veliko ohranjenega, ker se tako pazili na to, da ne bi noben zvedel. Da. Pa tudi Shakespeare sam si ni ne vem koliko prizadeval, da bi njegove stvari šle v tiskane oblike. No? Pač ne vem, sonete so potem izdali v tiskane oblike, tiste baje dovolj, ne pol... Poznaj, ne takrat, kaj jih je napisal, ampak recimo 10 let poznaj. Tele drame so njegovi soigravci prepisali, pa je nekaj tudi šlo, ampak ni mu je bilo bolj vsem za knjige, no.
Ko skličem k seji blagih, tihih misli spomine na stvari minulih dni, pogrešam marsikaj, kar imel sem v čislih, in stara bol se znova razboli. In sos nevajeno oko zajoče, za dragimi, ki v sencah smrti spe. In spet v ljubezni davne mukah stočem, spet praznih upov se kesa srce. In spet se mučim v mukah že prestanih, in mukoma bolj za boljo združujem v račun vzdihljajev že prevzdihovanih, ki ga, kot da ga nisem še, plačujem. A če v tem misel nate me prešine, poplačan sem in žalost mine. Srce in oko sta si zavezniška soseda. Vsak drugemu lepo uslugo kdaj napravi. Če je moje oko se stradano pogleda, ali srce zaljubljeno se z vzdihi davi, oko s tvojo podobo priredi proščenje in vabi še srce z dobroto si postreči. Drugič moje srce oko v goste sprejme in mu tolažbe priskrbi v misli ljubeči. V mojem očesu ali srcu, ti tako si vedno z menoj. Čeprav morda hodiš drugot, sej dalje nič ne moreš kot te misel nosi. Jaz pa, kot ona je s teboj, sem z njo povsod. Ali če spe oči, zbudi tvoj lik iz san srce in radosti se ta in druga stran.
In tako smo prišli do konca oddaje, ki sem jo pripravila Mateja Subotičanec. Pri branju sta mi pomagala Marjan Bunič in Blaž Lesnik, oddajo pa je tehnično uredil Miha Močnik. Hvala, ker ste bili z nami. Bodite spet čez teden dni. Lahko noč.
Od slike do besede.
Od slike do besede.